У Ватыкане праходзіць юбілей дыпламатычных прадстаўнікоў святога айца. У трохдзённай сустрэчы прымаюць удзел 106 108 дзейсных апостальскіх нунцыяў. Урачыстасці пачаліся учора еўхарыстыяй у базыліцы святога Пятра, якую ўзначаліў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Затым нунцыі выслухалі дзве канферэнцыі аб касцёле ў сучасным свеце і выкліку гендэрнай культуры. Вечарам яны сабраліся на абед святым айцом у ватыканскіх садах. Сёння раніцай адбылася працоўная сустрэча папскіх дыпламатаў з кіраўніцтвам дзяржсакратарыяту. Затым яны праслухалі даклад старшыні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынала Жан-Луі Тарана аб адносінах з ісламам. Вечарам нунцыі сустрэнуцца з кіраўнікамі дыкастэрыі рымскай курыі і пасламі, акрэдытаванымі пры апостальскай сталіцы з рэзідэнцыяй у Рыме. Заўтра папскія дыпламаты збяруцца на еўхарыстыі з пантыфікам у капліцы яго ватыканскай рэзідэнцыі. Закончыцца святкаванне юбілею нунцыя ў спецыяльнай аўдыенцыі у святога айца, якая пройдзе ў кліментыйскай зале апостальскага палацу.